Përshëndetje nga Praga, të ndëruar dëgjues jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Shefja politikës e jashtme të BE-s Federica Mogherini takon këtë javë presidentët e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Në 38 komunat të Kosovës për postin e kryetarës do të garojnë vetëm 6 gra. Qyteti Amerikani Houstonit po përjeton stuhin më të madhe në historinë e shtetit të Teksasit. Për këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, do të takojë këtë javë presidentët e Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Aleksandar Vučić. Këtë javë do të takojë sërish presidentin Vučić dhe presidentin Thaçi për të çuar përpara dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës, tha Mogherini duke ju adresuar ambasadoreve të BE-s në Bruksel. Takimi pritet të mbahet më 31 gusht. Mogherini po ashtu tha se në Ballkan këtë vit ka pasur rritje tensionesh në momente të ndryshme dhe në vende të ndryshme. Porse, shtoi ajo, në fund të ditës partnerët tanë në Ballkan kanë arritur të rikonfirmojnë përkushtimin dhe kapacitetin e tyre për të avancuar në rrugën drejt BE-s. Ne i kemi ndihmuar, por ata e kanë bërë, tha Mogherini. Qyteti Amerikani Houstonit po përjeton stuhin më të madhe në historinë e shtetit të Teksasit, thonë meteorologët. Mbi 75 cm shi kanë rënë në disa pjesë të qytetit në fundjavë duke shndruar rrugët në lumenjë dhe duke e bërë të pamundur lëvizjen përveç me anije. Qindra rrugë janë mbyllur, spitalet janë evakuar dhe mijëra njerëz kanë mbetur pa energji elektrike. Shkollat po ashtu janë mbyllur, ndërsa fluturimet komerciale nga dy aeroportet kryesore të qytetit janë pezulluar. Guvernatori i Teksasit Greg Abbott u tha medjave se nuk mund të konfirmojë raportet për disa njerëz të vdekur nga stuhia. Shërbimi kombëtar i motit tha se kushtet janë të papara. Udhëheqësit e Gjermanisë, Francës, Italisë dhe Spanjës takojnë sot homologët e tyre nga tre vende afrikane për të diskutuar mënyrat për lehtësimin e krizës me migrant në Bashkimin Evropian. Takimi në Paris me liderët e Libisë, Çadit dhe Nigerit zhvillohet me ftesë të presidentit të Francës Emmanuel Macron. Sipas Kombeve të Bashkuara, 125.000 migrant kanë marrë rrugën e rrezikshme në përdetin Mezdek këtë vit. Shumica e tyre kanë arritur në Itali dhe më pas kanë lëvizur në shtete të tjera të BE-s. Rreth 2400 migrant kanë vdekur në rrugë. Kancelaria gjermane Angela Merkel, kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy, kryeministri i Italisë Paolo Gentiloni dhe shefja politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini do të marrin pjesë në bisedime. Në Bruksel vazhdon sot rrethi i tretë i bisedimeve për daljen e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian. Sekretari për Brexit David Davis dëshiron zgjerimin e diskutimeve dhe më çështjen e tregtisë, por BE këmbgul që të ketë përparim në çështjen e të drejtave të qytetarëve, kufirin me Irlandën dhe ligjin për ndarje, përpara se të vazhdohet me çështje të tjera. Të dyja palët kanë thënë se nuk kanë perspektiva reale për marrëveshje në këtë raund bisedimesh. Britania duhet të largohet nga BE-ja në fund të marsit 2019, dy vjet pasi kryeministrja britanike Theresa May ka nisur zyrtarisht procedurën e shkëputjes. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Në zgjedhjet lokale të tetorit për kryetarët të komunave do të garojnë vetëm 6 gra. Sipas përfaqësuesve të organizatave jo qeveritare në Kosovë, kjo tregon mungesën e vullnetit të partive politike për t'i vënë gratë në kryet të komunave. Rrjedhimisht, thonë ata, nuk respektohen as ligjet në fuqi që parashohin përfaqësim të drejtë gjinor. Kronike Nadia Ahmetit.
Nga 38 komuna në të cilat do të mbanë zgjedhjet lokale me 22 tetor, vetëm në 6 prej tyre kandidate për kryetare janë femra. Përfaqësueset e organizatave jo qeveritare që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave pohojnë se arsye mos kandidimit të grave është mungesa vullnetit politik të leadershipit partiak që të fusin kandidate femra në listat e tyre. Hapësira që kanë ngratë në partitë politike si pas tyre shfrytëzohet vetëm për numra dhe jo që të kandidojnë për pozita të larta. Jeta Krasniqi, menaxhere projektit në Institutin Demokratik të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se trendi i kandidimit të grave për kryetare të komunave në të gjitha zgjedhjet lokale ka qenë i ulët, përfshirë edhe zgjedhjet e 22 tetorit. Kjo sipas saj tregon se gratë në partitë politike nuk kanë hapësirë të mjaftueshme.
Ne e shohim që partitë politike, vetëm kur kanë një kuotë ligjore, e zbatojnë atë kuotë dhe i propozojnë gratë pra si pjesë vendimarjes me kuotën për 30% si në nivelin legislativ qëndror apo dhe në nivelin komunal legislativ, po e shohim që kjo nuk ndodhë dhe atëre kur nuk kanë një masë afirmative. Pra, partitë politike nuk është se kanë një strategjit me fillt që duan dhe shohin gratë si pjesë e parapartë të vendimarjes.
Edhe Luljeta Demollin nga Qendra Kosovare për Studime Gjinore për Radio në Evropa e Lirë thotë se numri kandidateve femra për kryetare të komunave është shumë i vogël, madje sipas saj nuk po respekton as ligjet në fuqi.
Numri është shumë i vogël, kemi prit një numër më të madh, domos nga partitë që kanë elektoral të ri dhe mos harrojnë që numri grave votuese është qëndrore ka qenë numër shumë i vogël, veç 35% grave votuese kanë marrë pjesë. Nëse nuk i rrisin numrin e grave kandidate në zgjedhje lokale dhe në zgjedhje qëndrore, mund ta kemi një rramje të numrit të votuseve gra.
Ndryshe, sipas ligjeve në fuqi, meshkujt dhe femrat duhet të kenë të drejta dhe mundësi të barabarta për pjesëmarrje të plotë në të gjitha aspektet dhe nivelet e proceseve politike. Metutje thuhet se partitë politike me aktet e tyre obligohen të zbatojnë masat për promovimin e pjesëmarrjes së barabartë të meshkujve dhe femrave në organet dhe trupat e partive. Por Jeta Krasniqi thotë se partitë politike duhet të demokratizohen, njëherësh edhe vetë gratë duhet të jenë më këmbgulse për të përfshirë në proceset vendimarrëse.
Partitë politike duhet të krijojnë më shumë hapësirë, duhet të demokratizohen dhe të krijojnë më shumë hapësirë brenda tyre për gratë, pasi ato nuk ka gra, ka një numër shumë të vogël, qoftë edhe në udhëheqësinë e partisë, qoftë edhe në degët apo në degët e partive. Po të njëjtën kohë mund të themin që edhe gratë duhet të jenë më insistuese, këmbgulse që të marrin vendin e tyre në trojezë, në tavolinë të krijojnë edhe pak më shumë hapësirë dhe brenda partive politike.
Nga partitë parlamentare, Lëvizja Vetëvendosje nuk ka asnjë kandidate femër për kryetare të komunave, po ashtu edhe Lidhja Demokratike Kosovës. Kurse Partia Demokratike Kosovës kandidon me 3 femra në zgjedhjet lokale, Alianca për Ardhmërinë me një kandidate me numër të njëjtë garon edhe Nisma për Kosovën dhe Alternativa. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Aktivistë organizatave jo qeveritare thonë se deputetëve të Kuvendit të Kosovës duhet ju ndërpritet paga, me që kanë dështuar të kryen punën e tyre duke mos krijuar institucionet. Sipas aktivistëve, rrogat e deputetëve janë 5 herë më të larta se rroga mesatare në vend. Në këtë temë dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Pagat e larta të deputetëve në një vend të varfër si është Kosova, po kundërshtohen nga përfaqësues të shoqërisë civile. Ata thonë se deputetet e Kosovës po marrin paga të larta dhe jo meritore. Për këtë organizata jo qeveritare, Politifakte ka inisuar një peticion online ku kërkon nga Ministria e Financave që deputetet e legislaturës 6 të kuvendit të Kosovës të mos paguhen derisa nuk po arrin të kryejnë punën e tyre. Alban Krasniqi, udhëheqës i kësaj organizate, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se derisa deputetët po dështojnë të kryejnë obligimet e tyre, atëherë sipas tij nuk do të duhej të paguhen.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës fatkeqësisht lejohen që dështojnë me kry punën për cilën janë zgjedhë, po ata të mos kriju institucionet për cilat kanë obligim kushtetues, edhe janë betu që të ruajnë kushtetueshmërinë dhe ligjshmërinë në Republikën e Kosovës, ata lejohen që nuk e bëjnë këtë, por edhe domethënë dështojnë në shumë aspekte tjera shtetin dhe taksat e qytetarëve të Kosovës, duke humbur madje milionat në disa sektor.
Krasniqi thotë se peticioni ka gjetur përkrahjen edhe nga përfaqësues tjerë të shoqërisë civile. të 120 deputetët e kuvendit të Kosovës përveç pagës mujore prej rreth 1500 eurosh në muaj, gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Për dy seanca gjatë muajit ata marrin 240 euro. Kurse për pjesëmarrje në mbledhjet e komisioneve parlamentare fitojnë shtesë prej 160 eurosh. Kështu si tërsi të ardhurat mujore të deputetëve përfshirë edhe meditjet arrin apo edhe te kalojnë shumën prej 2000 eurosh. Jeton Zulfaj nga Lëvizja Fol, thot për Radion Evropa e Lirë se pagat e deputetëve janë në nivel të lartë nëse krahasojmë me mesatarën e pagës në Kosovë. Sipas tij, përderisa pagat mujore në Kosovë sillen nga 130 deri në 400 euro, deputetët e Kosovës vazhdojnë të kenë pagë 5 herë më të lartë se paga mesatare në vend.
Përderisa paga minimale në Kosovë dhe paga mesatare në Kosovë vazhdojnë me mjetin në nivelit tullë, jo që s'ka arsye për rritjet pagës deputetit, mirë pa ata dhe duhet të rishikoni në realisht, jo vetëm punën e tyre, po dhe pagat që t'i harmonizonin deri diku me popullin të cilin e përfaqësojnë.
Në rregulloren e Kuvendit të Republikës së Kosovës, thuhet se përveç të drejtës së kompenzimit material në të ardhura mujore, deputetët kanë të drejtën e mbulimit të shpenzimeve të qëndrimit dhe udhëtimit të tyre brenda dhe jashtë vendit me detyrë zyrtare, pastaj të ardhura shtesë për pjesëmarrje në seancat dhe komisionet e Kuvendit, mbulimin e shpenzimeve për telefon dhe derivatit të naftës dhe për punën në trupa të tjerë jashtë veprimtarisë së rregullt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Organizata Bamirëse Save the Children ka shprehur shqetësim për gjendjen psikologjike të fëmijëve të zhvendosur nga qyteti Raqqa i Sirisë. Të ekspozuar ndaj dhunës dhe torturës, ata rrezikojnë vuajtje të përjetshme, paralajmëroi organizata duke bërë thirrje për mbështetje mjekësore për trajtimin e traumës. Më shumë hollësi në materialin në vazhdim. Fëmijët që ikin nga qyteti veriori i Sirisë Raqqa, i cili është nën kontrollin e grupit militant Shteti Islamik Qysh në vitin 2014, janë torturuar me vite, tha organizata Bamirëse Save the Children. Fëmijët e Raqqas mund të duken normal nga jashtë, por nga brenda shumica vuajn nga ato që kanë parë, tha drejtoria e Save the Children, Sonja Kush. Prej se Shteti Islamik ka marrë kontrollin e qytetit, ai është bërë sinonim i praktikave të tmerrshme të grupit, prerje kokash në publik, vrasje me gur dhe propagandë xhihadiste në shkolla. Ne rrezikojmë të dënojmë një brez fëmijësh me vuajtje të përjetshme nëse gjendja atyre mendore nuk trajtohet, tha Sonja Kush nga organizata Save the Children. Grupi me Selina Shëba tha se ankthet e fëmijëve në Raqqa, kryeqytetin e veçshpallur të Shtetit Islamik, i ka rritur edhe fushata bombarduese. Luftëtarët arab dhe kurd, të mbështetur nga fuqia ajrore e Shëbas, kanë rrethuar qytetin dhe po përgatiten të nisin ofensivën finale për rikthimin e kontrollit të tij. Grupet monitoruese kanë thënë se qindra civil janë vrarë prej se aleanca arabe-kurde ka hyrë në Raqqa në fillim të qershorit. Kombet e bashkuara kanë kërkuar ndalimin e luftimeve për t'ju mundësuar civilëve të mbetur të ikin. Rreth 20.000 njerëz, gjysma e tyre fëmijë, janë të bllokuar në Raqqa. Save the Children mbështet rrugët e sigurta për fëmijët dhe familjet, por tha se ato janë vetëm fillimi një procesi të gjatë për to. Është e rëndësishme që fëmijët që kanë dalë të gjallë të kenë mbështetje psikologjike për të trajtuar traumën, tha Kush, drejtore e Save the Children. Ky është një lloj stresi që ndërtohet me muaj për shkak të ekspozimit ndaj dhunës, bombardimeve dhe të jetuarit nën rrethim, tha ajo. Save the Children po ashtu tha se 90% e fëmijëve kanë humbur një antar të familjes i cili ose ka vdekur ose është ndarë gjatë luftimeve. Shteti Islamik akuzohet nga Kombet e Bashkuara dhe të tjerët për përdorimin e civilëve si mburoja njerëzore. Mund të duhen dekada për fëmijët e Raqqas që ti ka përcejnë vështirësit psikologjike, tha Save the Children. Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përsillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Me kaq që mbyllim këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen nga Praga, miru dëgjofshim.